Oni atie ye tepirebo nyame na sem yen kwa tie pepo
awo
ewufifu
yina menua dofo jumedi aya to din se bible mu nante na edrusue ewuradin shira wo se wodi radio ato ha na otie yen aya television international ne transwear radio for na akabo mu ahyeda ahyehye bible mu adisua ni diso ni diso yi de brewe tie yen samri ya jua de bia kusifia de bia na ko bible mu school wo radio so ewuradin shira wo se wotie yen
mumaye mumpaye Ewurade Nyankopɔn yɛda wase bebree sɛ wo ka yɛn ho ɛwɔ Bible adesua a yɛato din sɛ Bible mu nantie yi. Dabia wodi anim kan nti anim sɛ nnɛ wowɔ asɛmpa bi de ma yɛn. Yɛbie yɛakoma mu ɛtwɛn wo. Kasa kyerɛ yɛn ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. N'ano adesua a yɛnsua bie mu no, yɛde 89 no nyinaa baa na wieyɛ. Ɛnɛ yɛtoa ahemfo nwoma adesua no so na yɛbɛka 85 no nyinaa ho asɛm. Ena adusun yi ene toso ahanan ene nkron ofen ye yebeka ho asem yi efa elisa brabum ne papa ko na e nika papa apa ede na di miehunu se elisa wo yi na wo obi a otese elia pepepe no onu nso ofen bi wono ho a na otimi ma enema bi eye nika ene siripa meji se urade nkra no o sesu ibi ntia no nso peso ode enipa wono mtesa eye ejuma So hwe ayefonguma etosu mienu tinum enchemu baako ya yebekenken ya which means se edaniema ebia enikan di papa apa yenhwe ayefonguma etosu mienu etinum chemu baako na siri ahene sahin neeman eye ni pakese ewo ni wuranim no wani monyam efiso ono so ene urade namji siria na onipa ne do merima otumi ne ho enso no yare kwata so Enso, no yare kwata. Obie uwe ni monyam, no yekesie, no dimu, neni pebuno. Na enso, no yare kwata. Minu ya watu nasi ya yuhu wabura bumwe humse, na enso biyo hono mwa, awosawu ni nyankopo nka mwasem. Enti njiche muwe dika ano, emi yegunu neema abura bumwe humse mtitribi. Na neema mfoye siri ya fosa hinese de medika akano. Ne uumse no ya busumusumu ni idie. Na enso, no inipe bia no inipakesie. Nipe uwe ni monyam. Na Ewurade enam ne nsa so agye Siria man dada enti we yade a na edi mu papa na mjidi se woni me be ya dwen se obi a onyamede na edi dwuma eti saade e yade a ne kwa ni mu pa eto da bi a onyankopon edi nkrofo a wono mo nye Kristofo nso edi dwuma bi e bi a we be ya wanwade na nso saade ye te hu na ochirise mu pa o ohwe ni pa bi ti se Pharaoh Nebuchadnezzar Cyrus Alexander the Great wono mu nyina onyankopon de womo ye dwuma bi Afi ye kan nipa bi te se neeman so ye obema bi ya na odi mu pa. Sa na o ma wenum nyina ka bi bi ya o heaven. Onyankopon emmu na ni nwu wenum so kra. Bema bosumsum ni e no onyankopon de di djuma yi. Ye nhwe ahemfo nguma eto so mienu no. Etinum enjiche mu edunsia honom no ye. E no se se urade a migina na nim ti ase yi. Me nya hwe e no hye no se onye nenso ampene. Ewo msi ehunu saa niyama kama yi efa na hon ewo hanu mwadiye. Nenso, yede tuwa so se, no yobia no yari kwata. Enkofu bebre wo yuya se ya, wo timi kansem kama. Saafu wa hon, nenso ebi kura mpua na sankrofo ni nye krisofo. Nyawabi timi akane se, wo ye nipa wo ye kama, na waya niyama eye. Nenso, diya wose udi chatu wane se, wo ya adbonyefu. So, kinkan babo no na wewe ruma mfu, eti miensa. Enjichemu edunu emyensa hono munuwa. Maminkin kanchiru, ruma mfongu manu eti miyensa. Enjichemu edunu miyensa hono munuwa. Ose, ifise wonyi na yabwane, do nyankupo wani mwenyamno abo wongu. Omaye niyema kekesi bibiridie. Ibi kuwa na nyankupo wani diwa mwye saa niyema kekesi yeno. Nensusu. Oyaru kwata. Enfahu nitse, abranti ebi nisubayen esi yefa. Unyankupo wani mdiye, wasi nipe nyina yabwane. Abosomsomfo mamu die na wonyi akwatafo mfi nipa mu se Israel Israel de nyakopon ehye mra ma won mu yi enipa a wotete saa ne nyina firi hɔ no se de beya won yade no entretre ene saa nso na wodi won mu kogu ba bia yefre wo se leprosorium a wote wonu firi nipa mu onyankopon e de hye ne nwoma mu ansa na oman bia behunu saade ne biaye wo ya de a e wo se odwene ho enye se enipa be duru bia ye se ne bia ba no na omuhunu se e ade a ye se yi akwatafo firi nipa mu na nyankopon nim ne dada no ma nkofo no so e yesa kwata ye bone sunsun bi senti ba ko ne se won't be mfa nipa kwan so ensa sa yade no e nyankopon no ankasa na otumi eko bone na oji adeboye fo nkwa na neema e woni pa bebere wonu mu de nenso na wo yobia na oyedeboye ni obomode nso be katane kwata no so nenso wantumi ansa sa yade no sa anso ne nei ya ne ensu ye katakata ye bone nso ni ehia ne se ye be ma nyankopon ho kwan no ohuru ye hu ficha na onim e yesu nko an no betumi ayesa ade no afi yensa nko ya disu anso wonjichimu mbi no enso na siria safu bi efrediko en wakofa Israel asase so abayi wakuma bi domum aba en osum ne mayire abayi wei eye wonma abayi wei ye wonma yenim won e oba bonum no bia na oye hibrini afuna babunu bi na na osum onipa kese bi yire mefem die na oye kese te se ohema Esther pa ma metim die akwai waketoi atoto Esther ho mwabuni abayi wa urutu nso metim die natoto no ho bi afi Basaba, Sarah, Rebecca, ene Rahel nyina no. Metimi de abai waketwei atutu wo hu bi. Sa abai waketwei ene osum ne manyere. Ejiche mu miensa. Na okachire ne wura ase. Ah, se kami wura. Ewo odifu a owo Samaria na nima. Ene nko be se ne kwata yama no. Afna ye de, na oni nyina so bi a obetimi akoshi obi. Nanso da kuru bi. Ogwa omukoko kase ah senka mi wura pa akwa ko hunu difo yi ewo Samaria ya enko mesa na ya de kwata ya mena firi wonu kura o sabre no na Elisa wodi pa obi ti de okai no ene okobbo Syria hina mane enjemu nan ayefo ngume to sumi no etinum enjemu nan ene okoko ka chire ni wura se sene sene abai we ya ofi Israel asase so no ka Ebrao hene neti yeno. Neniji papa pase a. Se metimi ya yibibi afa yadi yuhu ama neti mwenye ni mwenyamu. Intu wadikrata ebe yi neema ya chile. Eni ya ketu ya edimu eko mwa Israel hene ima anade kwa Israel. Yenkain saadi yeno ewo enche munum eko pimu ensunho. Na Syria hene eka ase kwa nabra. Na mechule Israel hene no emuma. Eno si mkoe no faa jite jitikesi edu. Eni sika enyu tebina empimusia ene atade ensa kira ho edukurae ene ode nguma no ebre Israel ne se se nguma nka ho sa hwe masoma makwa ne ma ba wonche se sane kwata no ma no ene Israel ne kenkan nguma no osunsane ntade mu kan se ei onyankopon ne me na mekum na mama nkwa so yi ensoma mu aba menche se be nso bi kwata yi ampa monhwe hunu se asem na wopem yo sakratei Syria hene de kose wonsa ne sahene kwata na ekoka ne nsa no ha hene no pa ntio tiam sei adam ye nyame menye nyame na mentwi nsa ne yade megiri se asem ye de odi akodan nipa fofura anye wono Israel hene ona nsa ka nkra no ne nsu na eye Elisha ene na nka wose nka krata no koka ne nsa eto da bia na meye nyate nka bi se obi a anase nkrofo a wonom keka se wonom ewo ayarsad mache de no na wonom nie no wonom ya bomusu wonom kansem bia enium Israel ne ka se menyi ntome ho so se metumi asa obi ayade sanso mpo na Elisa no ankasa mpo anka se ono no yoyarsafo ne mu ose onyankopon ene oyo odiefo kese no na one no wayonkofa bi die Israel na dwen kosi no ne se Jama Syria hene no pentokwa bi na abekon. Ene nkade enti na ode ne sa hene beba se, wonya ade a ono ankasa nim se ontimi. Enjiche mu ngotwe. Ena onyankopon nipa Elisa ete se, Israel hene sunsan ne ntade mu no. Osoma ma akọ hene ne nchen se. Ade enti na ozunsan ntade mu. Mane mra menchen, no ohunu so difo wo Israel. Elisa kan se, munkofa ne ma amere me. Enjiche mu nkron ekosidu ena neema ne na ponko ne ntia se na mba begina Elisa fie kuna no ena Elisa esuma obofo no ma no ko Elisa nchense kona ko dware mprenso Jordan mu na wo hu ebesan aba ho na wo hu fi na neema ye obi ofra hene kase bi mu ewo tififem na sabre no na neema no mpo ho me hu no hu adegu Israel ma no so na Syria hene edikan edinkuni bebre wo Israel fo no so enji na neema ehwe ni mu se jama wodi tanko ko bi ebese ho no ma na nante so so wodi she bi ifi se eh Syria fo ye wo ye masa masa fo yi ena wo no mu sahene ba ko na wo ba han mo be pa ya de se ene e jama ye fo recap bi bi nsa ho no mu na nka wo no mu tanko ko bi asa ho no ma na nante so na so twen e den ene si ye Elisha e ka kire ne se onko Jordan su no mu nko dware mprenso Neman efa ne se ah akwepa omume na no kwasem Elisha anye be ma no e wo feso kra na no kure wanye no kra wankonko bi puna ma no e no wanye bi bia e chese wonya koko kase bi kra e bia na abajun se odifo yi e be kwako bu no mu ase ama Syria sahine kase yi no akase nana o waba chiame na tena ha o be debi wanye bi bia sa nanso Elisha esuma na kwa mu ena okache ni se onkanche ni ma se onku dware ewo esu Jordan mu prinsu wuji se neema beji we yatumu ana ode mi enhwe de si wo ejiche mu eduba akonkonom noy ena neema mbufu ye ena osi mu ko ye kan se na mekan mitim se fre na obefira ba begina abo urade ni yakopon din na ode ne sa asra ho na wasakota no enso enye na kwan he ni yakopon kwan kra endi said ye hwe ani mu no ne mabofu yi ebise no ye obi a no odwe papa papa ne ma ohwe no odwe nya de a no obi aye ne saada enye ne kwata no nko ana na ewurade pese wosa ne mum na ewurade pese oyi na homa so no nso firi ho de Elisha ye ye no na se no o sheda ye bi bi se de be ya onyankopon benya ho akonya na wayi ni dwe esem no wo ni mu no nyina firi ni mu so nyankopon de sanso we ye wa obepase ana menu aba otie me menu abema otie me so nyankopon de sanso we ye wa obepase so nyankopon je wa oyi ade bia wa obra mu a etu sentudia no efiri ho onyankopon chira ho maso kokokokokokoko ya taiti bebre fase onyankopon ye odo nyankopon ye odo nanso onyankopon etan bibi nso ontumi enno na wontumi enno no obra nso so a wontan biribie e wo ankaso abrabo mu ene me bi ho no mo eye ne bone e wo ya brabom no onyakopon tan kra na wontimi enno papa wo bra won tan bone se wo do wo ma wo be tan kraman bodanfo bi a be ba ofie se wo be pese wo be ka wo ma no bi nyesa wo be pese wo be kum sakraman no na ye no kre se onyakopon do nipa nanso wo ka no kre se mu wo onfa nsuma kra se wo kirade bi e wo ahoma so ya e wo nipa akumam se okin kan mebusem etinsia enje mu dun sia ne dunkuno ho no mu no a obobbo ne ma nsun bi din wo ho no mu a ahoma so ka hu bie se e yaade anyakopon chi kokokokoko wo de chwetu ho no mu nya bra kokenkan mebusam tin sia jeje mu edun sia kop mu dunkuno ntwa hu de anyakopon de ji juma ne nyina kan enhwe bone okenkan mebusam nguma no a mekenkan ye no a wo be hu de prof kasem kan se a proud look enhwe bone el maru ne nimu yopa otun bo asia na odi nani achi wabrele ni asisa na wabuwa ni chie jemba hako. Ahuma suwanshe, sao kinkan hono mnua, enune nyankupu edidi kanyi. E ya adia, nyankupu otansa adia no koko. Yakubu diene diya mipese mino usaye bre kanyi kakra. Yanshe Yakubu, 89, enjiche mu insia hono mnu. Yakubu, 89, enjiche mu insia. Nenso, omadumbe bri, enti na chrene se, o nyankupu siya hantanfu kwenye. No dum ahobrasefo ahomaso ena ha nipa mfie bebre ni eye boni kase pa so kenka mebusa mo honum ameka se dikan kenka honum no a obehunu we nyina ewo ho adenti na nyakopon chira ahomaso sa bisa ho ahomaso ase chire ne se ubu ho ama na abroso se bia wo wana no asande wan bia aka ho na yetu ubu ho achen de wusiti ankasa ene ye fen sa ahomaso bua ye buye homa no broso no ene na ekofa asembre yen yo esne enika kakra ubenya no wudi biemu ene ne awatimi ayo mu sei na osmafo paul ese kan wo Roman fo nguma no eti dumie nu enjije mu enan honom no na se de ye wo honama kwa bebre ni pedua kru mu na honamu akwa ni nyina ni adwuma kru no san so na ye ye bebre no e ni pedua kru Kristo mu na ye nyina ye ye ho akwa maako maako nanso eto da bia ya na yesu su bro se de esiti ankasa 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 ahoma so te se de wo fa no se wo som bo chen se de wo som ankasa 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 What you say, eh, yeah, you can't send me say. Minya, yeah, and my track way. My ton a boa or genus was summon. Ahoma so, and in sonia, a dania, we yankas ankasa, and in ya, what genus say, we yeno. A ya say time, or bonsam, na homa so, and let nibe pie, tibia woman say say no. O bonsam, ahoma so, and neba from her. Ni bonia, we yeno. Na edom, bonnie so, eh, ahoma so. Onyankopon ekasa fa saade ehu edom boni ehu so hwe obadaa eti na hono mono a obehunu asoma meken enti onipa homa so etie nyankopon hyehye na mre bia ebehia no e de amane na eba emrasie bia enim eye trinitri ene bo mpuni mpuno enti wahu onyankopon enkwaje ho hyehye no ene onipa homa so onko onyankopon de nipa bafom onyi bibia mfi nipa nchen Na bra osman for Paul echi ya Kristo no de okan ene se ye nhwe Filipi fo nguma no etimi ensa enchichemu enso honom Filipi fo etimi ensa enchichemu nso na nso niema enkaye memfaso no Kristo ntimi gbu na de hwere enti Paul ejaye osuma nekuta no no mu ojaye bibia mu obu bibia sasum na so niema o se me wuru ni nyina aguye Kristo ni ahomaso nkokora o So also ye Christo ni dia and ye wene asuma soto kwanta mapa kra 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 kra. And so said dead diwa ukasemu, and so said dead diwa ni yemu, and so said dead diwa ubi biemu, and so said dead diwa unantimu, and so said dead diwa wafadimu, bi biemu no, also wenya huma soto kwanta mpa kra. Won't mint na huma swum na bre kronuano, won't fire in shake Christo muse, wa jo unkwa, debi kra. So jini dia, minia, and kaube tua huma swun yin egu. Enti nema na semu yin, eye enwe suwa pa, efe ni pa, ye yi na huma suwa nyi na efri na hon. Na nema ye ni pa kese, eti nye bie ni hon sa. Wachule nema, edane di se, eni pa, no wo subayi, eni nimdiye. Na ensu no yobi anu yare kwata. No yedibo eni. Enyane kwata anu kune urade esa ye, osa na huma suwa yade anu susu. Na minu ya jimidi se, Elisha, edi di na temumpu. Nema jine se, Jama Elisha beba ne nche no agina ho no mabwa urade nyankopon din na odin sa to bia ho no monanka wakatong su bia gunu so asane yade da bi wahun se ne de na ye osum dwumadie bi ede se de ne man eka se oh senka mi kodia ya de sasante ne bi so e ma nkofo de wo musaka ame e na nko mo bo mpa ye e ma ame a senko de enwu kakra egu matifi a senka me ho betome minia ede de ye osum o Onyankopon nam gidie so ene sayade. Oyi na homa so ne sinchen. Enye nipa nchen ena okokoje yarsa o. Eye nyankopon ankasa ankasa nchen. Onyankopon ankasa ena oye oduyefo ekese no. Nti hede minne ne ma yadwen papa papa. Me hunu sa esuo fafei ebra mekosra Lebanon honom no da krobi. Meko krobi ya friend se Bibles ya ewo Beirut ho. Na wona me jina bia bia ye friend say calling cars of the great men of the earth ho if you say na ho ye bia bia nipa titiri atwere die bi e wo me ponoti fi ho na me nanti kwensi be efa ensuwe ya na ani da ho a na e woro so e wo aboe mu no yordan de e ye suwa na aya teche atacha ye muma enti se ensuwa fefe no a na wo Lebanon no ene de enti mini ne ma ya adwene say ensuwa na wo ne krom honom no Na eni efe, na na eni kampu, echen, esu yodan yano. Enti webisa se, aden, ene wasa mikoto yodan yosu mu. Dien tina wasa mikoto insu ya, eni tise mu wabra di efe wumikrum. We mu wadisyon bebre imaye. Bebre nuwa tan se, wabe Kristo asenyu anase. Eho ya biebia e tan. Kristo asenyu anase, e ya biebia e ni uu. Eho ya biebia, wadume. Wampesu waba, eni pa mpesu waba asenyu anase. Mo pese, woye enye makese. Eno, ena na nema mpeso wa yoyo. Fye nema na huma sui. Waka se, insu ya wada masko sunumpo ya papa. Na neti sampa. Ofane se, wa mune so yodifo. So yodifo ikachile nese, onko na onko jare ewa jode muno. Na insu minuya, echwa sa ubaye Kristo asenu ya nasia, wa yu wa huma sui nina yefriho. Umba Yesu asenu ya nasi, ewa huma sui mu. Wuntumi nkase ubibia, wode huma chile no. Ewa bra, waba Yesu Kristo nchengi. Uba nisadi ya watie nwa na ukambo ni njina achile no. Na ni moja anu wa woshu inu. Ode ni moja anu njina ahuru fita. Nye wasa wa ya nise, ube jini jume dinu wa ube dinu wa sinu ya naso atumu. Ye ntu asu, ewo njichimudu miye nsaho. Ena ni mkua no echu mpini beka chile nise. Meja, suwadi so adikesie bi, ena udifo ni kachile uwa. Enka wanyana, na enka ntumiso wa kachile use kujware na uhumfi. Na bra na nema ebu ukuru nono. Ni mkua no ba kumbwa mwode njujo no bo ene ni kasaya se ah. Senka udifo no kana senka yebi bika siyebi ya. Senka abeye. Kwe nipa bebre ya enka ene wepesa ube yebi bika siyebi. Ansano wenye mkwanje. E unu hiyasa ube yebi bia. Kristo ayeni nina ama edada. Yedi ya anese. Yedi ye ibe sumu ni ajie. Ye basa asresrefo. Na siye srenwa. Onusu diye boni ya chayi. Sa kwa anonsusu. Ena na ewose ni mansusu efasu. Afe yanko njichimudu na enwe. Ena usani dili na huko buo yode mu emprenso. Sedi nyankupo ni pasa mnetieno. Ena ni hu esayin ba na huse. Abo frake tuwa hihunam. Ena ni hu friye. Hallelujah. Inti nema koto yode insio ni mu emprenso. Sedi ilasha eshe enono. Die siye die. Wede penibe pepa. Enki asimi ntue zikampu nko kwenye sabre nwanka. Enke mituya. If you say, me jise, obe pie free in siyo nmu bakun biya no obe hwenu hono. Adi obe kane se, nda wwe kwa nye mkwasi asem. Eh? Minko ton siyo yemu emprenso ndi ekura adye. Ah, eja, enyashe mi mami nkwe. Nwa sako ni mpre nusu. Hwenu hwa, nwa hwensi ye, eh, ni hufi ye. Minko kwa minja na nami nkoni. Na, sa, na otoso, otomu mprenso. Na otomu nsunu yye yeno. Na oshenu hono. Na uhunu suwe nyaya alisano. Enye behwede obeye. Behwede obe chile. Yee! Minye! Na enika. Na na efensu. Afi ya mwede tuwaso. Adia enika ni sase nchile ni njina esi wye yeno. Afi ya mwede boni ibia. Ebitu ya tuwa. Gehezi boni. Eni nasuchini. Enijia neme nyaya na mkuwa suwe nyaya alisani ntino. Oyese. Elisha enya chedia wadiba yeno. Se wade yade bia wade chira se nani aso de oyey no nanso unim Elisha anyi saketu ya no san se uhun se enyo no wa bibia na yewrade na yeye ei enkrofu ya yesi esa yade na yenko bi se Elisha o yenko Elisha hono made sun o hwesu bia oda na di wo hanom na fatoto eneifo yi ho ba bi krampo de ansa na obenya kwan krampo ni sofo na di nkomo no wudi kantu ada deposit ansa Nano nami yonku bia oyare a okɔ biasa e ka kyerɛ me. So okɔ ye no, ye ka kyerɛ ne sɛ, jisu otua 1 million ansa na onyakwan hunu sɔfo. Ai wɛ ho sɛ. Na na Elisha, e wɔ akɔ bia ne yɛfrɛ ne sɛ Gehazi. Saa Gehazi, ɔno de na okyiri sɛ, ɔbɛma saa akyɛde yi akɔkɔ wo. Na okyiri sɛ akyɛde betwe na ni so. Enti, emra ye ma na ema akwan sɛ ɔmfa akyɛde ne nkɔ no. Ɔno de ɔsɛ da bi kura. Ah! A di fefefe se mi mani nchome niso nko. Enche mwe diyo nubako. Eko pim e diyo nubi yensan hono mnu. Yankinkan hono mnu. Na osimi fi ninchen eko kwentie ebi. Ene nyankupu inipa Elisha. Na bofra Gehazi kase. Fye mi ure jesi re ni neme yi. Suwa anye di odiba eno. Se ura aditi asi yi. Mi tumi kani meti numa koje. Ena Gehazi eti neman. Ena neman ehunu so obidi mirikadi nechile nu. Ofri ti ase na mnumu si ifom kushi anaka ase. Asumjwe mu ana, eno si asumjwe mu. Mi ura asuma mese, che. Sese, emrantye benua ufri di ifom benumu efrem bi poswa banin chen. Misro, mwonjwe che, jwejikesye bakon, entadien sa chahun mienu. Ena neema kase. Pini, jwejikesye mienu. Eno she no, no wachichiri jwejikesye mienu no. Emuwa mienu. Ene entadien sa chahun mienu. Eno de suwa nemrantye numu benu. Eno suwa di inenimu. Eni enye maa okoji yedye, eni echuchi, ena wasuwa no kutu kuntan ena wodi aso swaso ankrofo ena odi akire ena gehezi otututu tata aba edu fru pe gehezi enti gehezi ehwei ema enkwa no de achede no efura bantenten no ena ogiye ema enkwa no sanko oni manchen se de ebeye a Elisha ehunu de ekoso kura nenso unim Elisha mu nani echen ade yi ade ade na ade kosuma Elisha odi nema no si ewiye no ena gehezi san na chibeye na djuma tse de hwe kura mpo ma ekura pepa na no kama enji chimu edio nu ensia ene edio nu nsun honom no ena okachire ne se makuma ne wa nkobra obema no edan no hu efri ne tiase na mu bechi awo no ebra woje dwete no woje ntade ene nwunua ene obentro ene enwan ene nkwa ene mfrenie sabra ne ewomun asmo kan ene ye me de se enka menya enka na di fo ni asofo yi ayetwe ho hye enka da bia making kan sansem ye guwasum o kmenya enka meka kire won se ebra ye ye na ntwe ne nkwa ne mfrenie asofo edifo mo a mo na mo se se mo wotumi a mo de mankofo enya fa ho die ebra ye ewomun ene bra ye di jinnua ene obentro ene nwan ene na ntwe ene mfna sabra no enie woni kase ya ne ma ye ye no enam sa dufuru pe so e ma ne ma kwata no edan ba no so minu ya yenhwe yi e wo dufuru pe ho na ede e be kwa ma ne mu si uti ase ne mpa ye ewrade ede wase ene be bia ode abedru wase mu ye da wase bebre ni etiefo ene ma ode asi wa kuma mu fo ase mi so ho ka won ho no fa mo branche ode ni monyam e wo Yesu Kristo din mu amen
oni ya ti e ye tipurebo nyame na sem yen kwa tie
me gidi so nyankopon e hira wo ne efi juada ko si fia de bia ye di bible mu nanti ejuma di brem fa radio to he ya samri ya no nyankopon ni won kasa e television international ne transwer radio fo ana odi bible mu nanti ejuma di brewi se wo hian chechire mu bi won ya wotie ye hu a obetumi atura ba television international PO box GP 13993 Accra, Ghana. Ana obetumi afreyen wo telephone numbers a edidi so iso 0302 508 321 0302 508 321 ana 054 725 8639 054 725 8639 ana se 027 244 2396 ana 020 329 7578 020 329 7578 so person otro email so address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be seen, yeah. It will be seen, yeah.